мен, Клара Маринова. И с моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Явор Хайтов, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер, госпожо Маринова. Добър вечер и на слушателите на Радио К2. С удоволствие гостувам в ефира ви.
Благодаря ви.
Защото по един изключително коректен и сериозен начин представяте политическата ситуация.
Благодаря ви.
Да ви кажа честно, не съм много журналистите, но аз бих казал и общественици като вас, които по този начин представят и дават трибуна на по-малките политически формации, каквито сме ние от Народен съюз.
Да.
В момента излизам, за да проведем това интервю с вас от заседание на нашия изпълнителен съвет.
С какво се занимавате на това заседание?
Ами организационни неща, къде имаме хора в районни избирателни комисии, в РИКове, говорим и за секционни избирателни комисии. Разбира се, по-важното е, че нашият председател, господин Йончев, днес беше в разговори с господин Валери Смол, господин Красимир Каракачанов и господин Волен Сидоров, за това, за което още от президентските избори сме си поставили като задача, като цел, да не разпиляваме гласове, нормално и логически, последователно, ние Народен съюз да бъдем равноправен член в коалиция Обединени патриоти.
Господин Хайтов, нещо прекъсна. Слушам ви.
И тези избори да бъдат едни успешни избори за нас. Защото, каквото и да си говорим, госпожо Маринова, всичко се върти около предстоящите избори за парламент.
Да. Понеже си говорим за следващия парламент, но преди това, според мен, трябва да направим един сериозен анализ, преглед на това какво свърши и какво не успя да свърши 43-я парламент. Затова да започнем нашия разговор с вашата оценка за 43-тото народно събрание.
Знаете ли, конституцията на страната ни така е конструирана, че върховната власт е в парламента. И може би в него се залагат, в институцията Народно събрание се залагат огромни очаквания от страна на българските граждани. И за това по някой път хората са много бързо и много често разочаровани и доверието в институцията Народно събрание, за съжаление, през годините назад във времето не винаги е била висока. Но всъщност основната роля, основната функция на парламента, освен законодателната, е и да избере действаща и активна изпълнителна власт.
Да.
И разбира се, да я контролира по надлежния ред. Според мен, изпълнителната власт, която избрахме ние в 43-тото народно събрание, не беше на висотата на изискванията на времето.
Да.
Защото не успяха управляващите да направят така, че живота равномерно в България да получи един тласък към по-добро. Няма спор, че има райони, които спорно имат икономически напредък. Защото когато има икономически просперитет, икономически напредък, и регистрираните безработни са по-малко, и хората в семействата могат да заделят пари и за култура, и за училище. И това, което е много важно, спада нивото на престъпността. Ако направите анализ на справките, които Министерство на вътрешните работи по регионални дирекции правят, неминуемо ще се види, че престъпността е най-голяма там, където хората живеят най-бедно.
Да.
И много голяма част от тези хора просто извършват престъпления в буквалния смисъл, за да оцеляват. И не случайно на финала на правителството на Бойко Борисов, на второто негово правителство, бяха взети решения, които бяха в посока преодоляване на проблемите с битовата престъпност и забележете къде. в Северо-Западния район основно, да, защото там битовата престъпност е най-висока, генерирана от липсата на перспектива и липсата на възможност за труд. А да си го кажем и по друг начин, цели поколения нямат трудови навици. Да. Казвам го като досегашен народен представител от Северо-Запада. Аз бях избран от Врачанския район, но аз не деля хората. Напротив, работил съм с еднакво желание и хъс и за гостоподавателите, и за хората, жителите и на Видин, и на Монтана. Много пъти съм ходил и в Ловеч. Проблемите и въпросите са едни и същи.
Да. Понеже си говорим за това с какво ще остане в нашето съзнание 43-я български парламент, очевидно не е много положителна оценката, щом приключи дейността си преждевременно. Самия факт, че не успя да изпълни мандата си, идва да покаже, че не е отговорило на очакванията на избирателите.
Моят прочит е, че всичко това произтече от едно небалансирано изказване на бившият министър-председател, който обвърза президентските избори с резултата от президентските избори по-скоро с функциите на правителството и вече нямаше накъде, както се казва, репликата беше изтървана няколко пъти, че ако загубим президентските избори, то ще си подадем оставката. Тя по-скоро беше заплашителна, но, както се казва, това не вярва на сълзи, а пък българите не искат да бъдат заплашвани. После, знаете, започнаха едни украсявания на ситуацията, оставка, но се загуби първият тур, пак вторият тур вече не бил партиен, ще ли да се обединят срещу нас и въобще
Да. Понеже си говорим за парламента, няма как да не ви попитам и за следващия парламент какви са ви очакванията. Ще успее ли да се организира един стабилен парламент? Ще успее ли той да формира и стабилно правителство? Какви са вашите очаквания?
Това е голяма загадка. Още повече, че двете основни политически сили са с почти изравнени.
Точно така.
Резултат няма по този въпрос. Другият въпрос, на който се търси, е отговор дали парламентът ще бъде с 5 парламентарни групи или с 6, а вероятно не се изключва и хипотезата да бъде от 4 парламентарни групи. Сигурно е присъствието на ЕСП и ГЕРБ, кой ще бъде на първо място, това обаче никой не казва категорично. Безспорно, Обединени патриоти сме на трето място, с потенциал за нарастване на общественото доверие и брой гостоподаватели, които ще ни подкрепят. На четвърто място ДПС, около 7-7,5% максимум до 8%. И за сега господин Марешки и неговата формация Воля, както и движението по ръба около 4-5% на колегите от реформаторския блок. Това е истината. Това са категоричните изследвания към настоящия момент. Не мисля, че има база и основание да има някакви, кой знае какви промени в деня на изборите и резултата, който ще отчете Централната избирателна комисия след края на изборния процес.
Понеже става дума за това как вие, Обединени патриоти, ще се явявате заедно на избори, очевидно ще направите и една обща парламентарна група, но аз тук имам един допълнителен въпрос. В сегашното Народно събрание, това, което прекрати дейността си 43-то, Патриотичният фронт беше в сериозни взаимоотношения с ГЕРБ и в повечето случаи ги подкрепяше. Докато вие от Народен съюз бяхте много по-опозиционно настроени и не подкрепяхте винаги ГЕРБ. Как ще успеете в тези две части така да се стиковате, че да можете да работите в една парламентарна група? Още повече, че ви отреждат мястото на коалиционен партньор с ГЕРБ.
Вижте, основното, около което се обединяваме, е програмата. Има няколко момента, около които отстъпление няма и не може да има. Това е на първо място отношението към беженския поток и това България да не се превърне в място, в което беженците спокойно, свободно да влизат и да се разполагат на територията. Няма български гражданин, който да желае това да се случва, под каквито и да било псевдохуманни разбирания и мотиви. Следващото място е българският бизнес да получи онази свобода, за която ние многократно сме пледили. Защото в момента българският бизнес не е свободен. Нека да ви напомня само, че има над 600 лицензионни разрешителни режими и ние сме на едно от първите места по свобода на бизнеса. Вие ще ми кажете така и в медиите. Да, така чувал е, да. Съм тази хипотеза, чувал съм я. Вървим напред. Недопускане повишаване на цената на електроенергията, защото това е спирала. Допуснеш ли повишаване на цената на електроенергията, неминуемо тръгват цените нагоре. Да. Това, което ние от Народен съюз настояваме да залегне в програмата, е субсидиите на земеделските производители да бъдат изравнени с тези от Европа. И общо взето бих могъл да продължа да развивам в отделните сфери на икономическия живот и на социалната среда, образование, вътрешна сигурност и обществен ред, но ми се струва, че повече от 4-5 неща, върху които трябва да се става много описателно и много разказвателно и едва ли прави впечатление, едва ли си.
Ало?
Да, чувам ви.
Нещо ми заглъхвате. От тези дни много се коментира служебния кабинет, назначен от новия президент Радев. Този служебен кабинет сякаш съзнателно Радев избягваше представители на действащите партии. Действащите партии имам предвид от 43-тото Народно събрание. По този начин той направи според мен всичко възможно, само той и единствено той да носи отговорност за този кабинет. Права ли съм в моето съждение?
Абсолютно съм съгласен с това, което заявявате, но ми се струва и нещо друго. Аз съм един от хилядите студенти на професор Герджиков.
Така?
Няма общественик, политик, пък било той държавният глава президента, който да смее да каже аз съм господарят над премьер-министърът Герджиков. Вероятно имало такива министър-председатели, които се подчиняват безропотно, но авторитета на професор Огнян Герджиков е безспорен и мисля, че в действията си той има достатъчно оперативна самостоятелност, за да прилага закона и най-важното нещо, което е отредено на едно служба, е да организира честни демократични избори.
Възложиха задача на служебния кабинет да ревизира действията на двата кабинета на Бойко Борисов. Според вас това посилна задача ли е и ще има ли някакъв резултат? С оглед за времетраенето на този кабинет.
Категорично не може да се говори за пълна и всестранност.
Така?
Но частично, да, може да се направят едни изводи. Отново казвам, частични, било то в определени периоди, като причината, която аз искам да изтъкна, е, че това не е липсата на желание, а е кратки период от време, който разполага правителството и пак, че това не е негова основна задача, основен ангажимент и функция. А най-важното е да воюва за демокрацията чрез честни избори.
Да. Понеже си говорим за... Предупредена съм, че бързате, но още един-два въпроса имам. Определени кръгове плащат, че няма да признаят резултатите от предсрочните парламентарни избори, защото изборният кодекс не беше променен в съответствие с референдума от 6 ноември миналата година. И освен това, няма гаранция, че ще могат да се осигурят всичките машини за всички секции. Има ли опасност наистина да не бъдат признати резултатите от избора?
Аз мисля, че втората част на въпроса ви е по-съществена с доставката на машини за машинно гласуване.
Да.
Тук вече правителството е задължено категорично и безусловно, особено след решението на Централната избирателна комисия, на Върховния
административен
съд, да осигури тези технически съоръжения и да може във всяка една изборна секция да има и такъв избор, такава възможност за избор. Що се касае до другите казвам, витиевати опити за оправдание на нечий неуспех, ми се струва, че е много силно казано, прибързано казано и в никакъв случай не може да се очаква още на следващия ден след референдума това, което е проистекло като решение, да стане факт. Аз искам тук да напомня, че въпросите в референдума бяха три.
Да.
Ние винаги сме настоявали за намаляване на субсидията.
Така.
Но един лев е много малко. Госпожо Маринова, вие знаете как функционират партиите. Тази символична субсидия отново ще доведе до опити за финансиране по масата.
По втория начин.
По втория начин, да. Вторият да стане първи.
Да.
Другото, което също сме подчертавали многократно, е задължителното гласуване. То, между другото, вече е факт. И остана първият въпрос, около който най-много се шуми. Това е мажоритарният вод. България да бъде разделена на 240 мажоритарни избирателни района. Аз съм много внимателен и не бързам веднага да кажа, че това трябва да се реализира едва ли не още утре, защото това е една много сложна, много тънка работа.
Да.
Трябва много внимателно да се подходи. Как ще се разделят районите, как ще се постъпи след като някой избран за мажоритарен народен да стане министър. И въобще тези практики трябва да бъдат коментирани, почерпи световен опит, защото нагледахме се на революции. Нашата северна съседка и в момента
да, там е страшно, да. От
улични протести.
Да.
Не искам това да го виждам в страната. И преживявали сме го и може би не бива с това да влизаме в световния обмен на новини.
Накрая последен въпрос. Кажете ми, в каква кондиция са отделните партии според вашето виждане?
Изборите, според мен, да. Ние правилно подчертахте, според моето виждане, изненадаха всички. Оставката беше неочаквана. Включително и за активистите, дори и за народните
да.
Представители от партия ГЕРБ. Може би социалистите потриват ръце, но нека да не бързат, защото, както се казва, рибата е в
да.
Океана, дори не е в морето.
Да.
Така че предсрочните парламентарни избори са изненада за партиите. Ние не бяхме подготвени
да.
Най-малкото, защото допреди президентските избори правителството твърдеше, че има програма за 4 години и ще я изпълнява поетапно и последователно, но това не се случи.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Благодаря ви. До чуване.
Явор Хайтов, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.